Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god onsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Carl A. Månes fra Smestadammen her I Oslo på denne 6. mars, der overskriftene preges av at Super Tuesday over, og Trump gjorde ganske rent bord, men hvor lenge blir det da Nikki Haley værende I, får vi si, reise her? Hydro har funnet en finansdirektør vikar I form av konserndirektør for forretningsutvikling, Trond Olav Kristoffersen, ettersom da Paul Kildemo skal over til konkurrenten Emirates Global Aluminium, og Yara får nytt hovedkontor og ifølge nasjonen så har de signert en avtale med Entra da, om å få samlet alle ansatte I ett bygg, men de holder seg I nabolaget Skøyen her I Oslo. Og så Norwegian ute med trafikktall som viser, får vi si nok en gang, smekk fulle fly litt tabloid sagt. Vi skal også snakke mer om halvleder og konsumaksjer denne sendingen. Vi får straks med oss Peder Steen, analytiker hos Sissener I studio. På kalenderen I dag så fortsetter Pareto sin sjømatkonferanse NASF I Bergen og DNB sparker I gang sin to dagers energi- og shippingkonferanse på kontoret sine I Bjørvika da. Tor Olav Trøym en av hovedtalerne der, og vi får også kvartalstall fra Matvareekspressen, EM Solar, Prime og Softox, og mer om det finner du på FA.no. Klas Olsson skal også komme ut med sine tall I dag, og på makrofronten så skjer det også ting. Vi får ADP-tallene for privatsektor I USA I ettermiddag, før da vi får non-farm-tallene for USAs arbeidsmarked på fredag, og så skal også Jerome Powell, sentralbanksjefen da, starte sin to dager lange høringsrunde I kongressen, og han begynner da I dag I representantenes hus, eller svært å merke seg at American Shipping Company går ex-utbytte I dag. Hovedindeksen på Oslo Børs ventet flatt fra start I dag etter oppgangen på 0,5% I går. Vi så Hafnia falle drøye 2,5% etter sine tall I går, men får vi si da, aksjen fortsatt opp nesten 280% de siste to årene. På Wall Street var det tungt I går, både Dow Jones og S&P 500 ned prosenten, Nasdaq ned nesten 2. I Asia det litt mer positivt på morgenkvisten I dag, Hang Seng opp snaue 2%, S&P Asia-indeksen opp rundt prosenten, mens Nikkei ligger og vipper rundt null, og så det verdt å få med seg litt hva som rører seg I råvaremarkedet, for vi har jo sett den store gassprodusenten Chesapeake tidligere annonserer at de tar ned både investeringer og produksjon grunnet til lave gassprisene I USA I år. Nå kommer da EQT etter, og da snakker vi ikke om private equity-fondet, men den amerikanske gassprodusenten. På oljefronten så Nordsjøoljen opp drøye halvprosenten til 82,40. Rystad Energy skriver I en oppdatering at OPEC pluss sine forlengede produksjonskutt legger rundt $5 på oljeprisestimatet deres for I år, og det betyr at de da regner med et snitt på 85 I det OPEC's markedsandel faller til sitt laveste noensinne ifølge analysebyrået. Ellers det verdt å ta med seg finansdirektøren I Smartcraft, som vi jo har hørt fra nylig. De ute, eller han ute får vi si, og selger 38 av sine 260 000 aksjer I selskapet. Og så har vi da to flyselskaper ute med trafikktall I dag. Vi skal få ta Norwegian først da, som fraktet sammen med Widerøe 1,5 millioner passasjerer I februar. Det opp 100 000 fra januar, og 1,3 av disse millionene da Norwegian alene. Jeg nevnte jo fyllingsgraden, den på nesten 86% da I februar. Det nesten det høyeste Norwegian noen gang har sett, sier de I denne vinterferiemåneden. Og det gjenspeiler for øvrig det vi ser trenden på tvers egentlig av hele næringen, hvor kapasiteten ganske stram om dagen, med begrensede leveranser fra Air Airbus og Boeing og motorproblemer også hos da Airbus. Og Geir Karlsen, han altså sjefen I Norwegian, han sier citat at bookingtrenden fortsetter å være solid I alle markeder og mange av de mest populære påskeavgangene snart utsolgt. Så får vi også da swipe inn North Atlantic som flyr over Atlanteren og også får vi sitte til Thailand om dagen. Selskapet hadde nesten 51 000 passasjerer I februar. Kabinfaktoren var langt under Norwegian sin på 72%, men likevel da opp 22 prosentpoeng fra februar I fjor. Og vi får jo også ta med da at det jo mye spenning knyttet til hva som potensielt kan skje med North Atlantic siden de nå I forhandlinger med potensielle beilere eller samarbeidspartnere. Så det da pattekammeratene, får jeg si, Tomra og en VIP-ko. De steg kraftig på nyheter om at EU-parlamentet og EU-rådet har blitt enige om en obligatorisk pantordning fra 2029. Tomra steg 12% I går, opp 24 da for året. En VIP-ko opp nesten 8 og har steget 17%, Karl Johan. Når man spiller, holdt jeg på å si, politisk spill, så gjelder det å havne på riktig side av krittstreken.
Ja, dette en vanskelig aksje for oss I Norge å følge med på, for den har liksom alt det som vi ikke vant med. Da. Det store politiske vedtak som ligger liksom et stykke fram I tid, det ikke fossilt, det en vekst, og det vanskelig for oss. Så jeg så på hvilke analytikere som har truffet, en fra Jeffrey som har hatt planken, hatt salg helt ned til bunnen, og så holdt anbefaling opp. Da, og hvis du hadde fulgt den personens anbefaling, 47% avkastning det siste året, og alle andre bare helt lost. Så, ja. Dette veldig vanskelig, og det jo sånn aksjemarkedet liker jo ydmyke flest mulig, og Tomra har jo hatt en tendens for å gjøre det. Og se på aksjonærmassen, det 21% eier eller Tor I Sverige, jeg tror det Lego eller ISS, Kirby, det kanskje ISS det største holding de har. Så det enten Lego-familien, eller så det noen andre danske investorer eier 5%, og så det Folketrygdfondet. Men det en aksje som ikke noe spesielt populær. Og en av årsakene ikke populær, at dette selskapet har jo ikke kapitalbehov for dem, så norske analytikere har liksom ikke noen insentiv da, for å gå og snakke
med. Ikke så gøy med selvfinansierende selskaper?
Nei, det veldig kjedelig. Aller helst så det å dreve og refinansiere gjeldsoffer da, en gang I år. Liksom, det mye mer lønnsomt det å hause opp selskaper som nesten aldri lykkes, men nå lykkes det kanskje da for Sevan Marine eller for hva de heter alle disse selskapene, som genererte hundrevis av millioner dollar i fees for meglerforetakene, uten at det egentlig var noe reelt håp man skal lykkes, rekt silikon holder jo på, men jeg tror det også nå har sluttet å hente inn penger, og ikke så gøy å følge lenger, da sitter ikke kjøpsanbefalingen så lett, og det gjelder jo også internasjonalt, altså, brittiske megler alltid har salgsanbefaling på HM, da, sagt henne som høres, så det kommer til å gå sånn som Marks & Spencer har de drevet og sagt, da. Men det gjør jo ikke det, bare for at, og du har ikke fulgt det, så det salgsanbefaling på HM, og det har vært veldig dyrt, alltid.
Men det jo interessant, jeg ser jo nå, apropos megler, så Daniel Verdal Haugland ABG sier at altså, denne beslutningen I EU-systemet, gitt at det nå går som det skisseres, da, kan sånn doble, tredoble markedet på noen få år. Samtidig så kunne vi jo lese I dagens FA at I Storbritannia så ser det ut som at skyver på innføringen av pantsystemet et par år. Så det jo mange bevegelige deler her. Vi har jo snakket med en VIP-ko her, var vel I fjor høst sist, ikke sant, hvor de også var ganske optimistiske for de stadig flere, men da var det jo enkeltmarkeder som skulle åpne opp, og nå får man plutselig kanskje da hele EU I en svip.
Ja, men dette her jo det Europa og EU best på. Det jo å regulere. Det jo cutting edge for EU, så du må jo regne med at dette skjer. Det jo det man virkelig god på.
Her kan du synes at mange embedsverker.
Regulering jo den, det jo liksom den nye teknologien, det jo det, det som
får... Har vi fått sånne fartsadvarsler I bilene?
Nei, det
Hva skal de finne på neste gang?
Ja da, men problemet jo da, hvis du analytiker, så dette kommer jo ikke inn I talene først de neste to årene, så PE vil jo fortsatt være dyr, så alle norske analytikere kommer sannsynligvis til å fortsette av salgsanbefaling, og utlendingene kjøper aksjen da, helt til at den blir billig nok da, til at nordmenn kan kjøpe selskapet, når aksjen har steget da. Så da kommer PE ned, da kommer norske investorer til å begynne å kjøpe, etter at aksjen da har toppet seg ut da. Så vi liker å kjøpe på topp. Det du skal aldri undervurdere lykken av å kjøpe noe dyrt, Marius.
Nei, Det er bare å stille seg kun ut for luksusbutikkene bak Stortinget, det. Så ser du hvordan enkelte kan få lykke av det. Men nei, vi får se. Tomra har jo satt i gang tiltak i denne matsorteringsbusinessen din tidligere, da. Så det er jo et interessant selskap hvor det skjer mange ting.
Ja, det er material recycling facilities. Ja.
Det er jo et selskap som driver med mer enn panteautomater på Rema
og
Meny.
Og det er klart, en tom flaske, det er 95% av kostnaden er jo energi. Ja. Så det er jo energibesparende dette her, så det går jo inn på ESG også. Så det er ikke bare liksom å bli kvitt om flaskene, det er en ESG-investering og regulering. Dette er det Europa er best på, og dette kommer det nok til å skje.
Tomra i hvert fall ned 1,5% fra start. NIPCO opp 0,4 på en børs som starter ned 0,1. Vi må snakke litt bitcoin også. Bitcoin steg da til en rekordhøy notering på $69,210 i går. Forrige rekord besatt i november 21 da, på rett under $69,000. Men rett etter gårsdagens rekord så falt bitcoin-kursen i løpet av kvelden med 10% til 62,000. Og så har den sust opp igjen til 66,000, Karl Johan. Finn frem setebeltet, er liksom følelsen jeg får her.
Svingningen, det var ned nesten 15% i intradag i går. Ja. Så det er klart, dette er jo for de som søker spenning. Det er jo ikke for de som søker avkastning. Så det er jo det er en 3 ganger gir av Nasdaq, så det er jo trekning 24 timer. Du våkner opp om morgenen med ferdig pumpa aksjer, liksom. Det er bitcoin, og slipper liksom å gå i gang og pumpe det selv.
Ja, interessant observasjon fra analytikeren fra K33, gamle Arcane, du og Benedikt hadde på besøk her tidligere i uken, med at det faktisk er liksom, det flyter jo netto inn penger her, hvis du sammenligner med hvor mye bitcoin som genereres hver dag, så kjøpes det jo mer av disse nye ETF-ene til Fidelity og BlackRock.
Ja,
netto.
Det brukes jo da til å betale hacker og sånn, og nå så jeg det at nå har man begynt å bli litt sofistikert, så altså det var vel $14 million som hadde forsvunnet og blitt stjålet, altså United Health, det største helseforetaket i USA med 300 000 ansatte, de tror jeg betalte $14 million, og det kom i dag nyhet om dette i dag tidlig, og da hadde det vært noen som vært inne og stjålet disse bitcoinene da på vei til de som hadde hacket de da, så da er det, når det er bråk i hackemiljø og bråk i disse som driver og utpresser andre, altså de amerikanske myndigheter gjør alt de kan for å diskreditere bitcoin, og de gjør alt de kan for å sørge for at folk skal forstå at dette her er livsfarlig. Og vi har jo sett at verdien er $1,3 trillion, så det er mye penger, og resten av krypto, da, disse her såkalt ord man ikke kan si, da, det er shitcoins, er det man kaller det, ja, de er jo da, har nesten like stor verdi, og det er jo null verdi, da, men igjen da, folk elsker å spekulere, men det er bedre hvis man, det er bedre å kjøpe et lodd med joker, sånn jokerlodd til 20 eller 50 kroner, enn å spekulere på, slik at man liksom, man må i hvert fall styre innsatsen når man holder på med dette, ikke liksom vedde morsarven.
Nei, det er som generelt all sparing i livet, det. Man skal helst ha litt kontroll på hva man tåler og tape, så får du passe på så ikke vi får 18-årsgrense på podcasten vår her nå.
Ja.
Det siste vi må innom, Kina rett og slett. Apple sliter jo med Kinas salget, det så vi jo i kvartalsrapporten som selskapet slapp sist, men ferske rapporter fra landet tyder jo på at salgsfallet er ganske kraftig. Og får vi si, Jim Cramer i CNBC skrev jo i går på Twitter da, at jeg merker en alvorlig Apple-panikk akkurat nå, Karl Johan. Og han sa videre at det kommer ikke noe godt ut av dette, hverken for Apple eller andre selskaper når det kommer til Kina. Vi har jo sett de direkte utenlandsinvesteringene være negative i Kina nå en stund. India vokser jo. Er det liksom et Apple-problem, eller er det liksom et faretegn på at
det er jo
litt over? Tesla er jo stor i Kina.
Altså Apple, salget falt med 24% de første 6 ukene, og det er flere årsaker til det. For det første så offentlige ansatte blir oppfordret til ikke kjøpe Apple i Kina, og i tillegg så har jo Huawei kommet med en ny modell, som da sannsynligvis gjør at du får bedre social score i Kina hvis du kjøper Huawei-telefon enn Apple, og Samsung har kommet med en ny telefon, så det presser jo Apple da i Asia. Og Hun Hai, tror jeg det heter, dette her børsnoterte selskapet som eier Foxconn, som leverer...
Altså underleverandøren.
Meldte også om 14% fall i salget på alle typer produkter. Så det gjelder jo da, og det er også sannsynligvis fall i andre typer produkter enn som de lager for Apple. Da. Men Kina har jo partikongress nå, så vi venter jo. Det skulle vært en pressekonferanse i dag klokken 3 ettermiddag lokalt, for jeg vet ikke når det er...
Det blir ni her da, så det
er... Ja, så det er gang nå, så ja. Da skulle liksom alle være på podiet,
foran,
så, og da skulle det komme med et eller annet, fordi at Xi har jo kansellert sin avslutningstale som skulle være på mandag, og det er ikke fordi vi arrangerer børskveld samtidig at han er redd for at det ikke skal få oppmerksomhet. Det er ikke derfor, men han har gjort det.
Vi skal snakke om Kina der også. Ja,
ja. Ja.
Nei, men det, og de har jo lansert planen om 5% vekst, det er jo under det vi har sett mange tidligere år, da, men det at de klarer å vokse er jo noe, holdt jeg på å si, vi får se om de klarer det også med den demografiske utviklingen de har. Og, ja. Ja,
det er litt vanskelig å vokse når leiligheter har vært hovedsatsingsområde veldig lenge, liksom 30% av BNP, og du sliter med det, og det er jo millioner på millioner av leiligheter som er usolgt, så det er litt vanskelig, så det er jo overkapasitet, og det er jo, det er jo frykt for at Kina skal skape deflasjon, da, men det, jeg vet ikke det, om du selger billige biler til Chile, jeg vet ikke om de trenger jo de bilene, bare har elektrisitet nok til å lade de, jeg tror det blir møtt med toller og avgifter og sånn, som gjør at det er vanskelig for de å få ha noen stor innflytelse utover det de allerede har gjort.
Ja. Vi får få en dagens gjest. Jeg tenkte bare denne par nyheter på vegne reklamen. Hydro Rein, etter fornybarselskapet til Hydro, som egentlig skulle på børs, men som Hydro foreløpig holder in-house, får vi si, etter at Macquarie, australierne, kommer inn med en eierandel på nesten 50%, som ble annonsert for ikke så veldig lenge siden. Så kommer da Hydro Rein da med en ny, får vi si, kjempetransaksjon innen vindkraft. De tar en dobbelt fosen, som kollega Sigurd Sveen skriver i dagens avis, i den avtalen med Ion Energy i Sverige, hvor de altså kjøper 80% av parkene, så skal da Hydro Rein bygge ut ganske betydelig mengde kraft de neste årene. Og bare for å sammenligne da dette fosen, den store fosenparken i Trøndelag, som jo var og er den største utbyggingen i norsk historie innen vindkraft, så var det en investering på rundt 11 milliarder kroner, hvor man da fikk en produksjon på 3,5 terawattimer omtrent, med en effekt på 1,1 gigawatt. Nå snakker Hydro Rein om prosjekter som til sammen da, på tvers av Norge og Sverige, skal gi 7,6 terawattimer, 2,4 gigawatt effekt, og litt grovt regnet, uten at de sier det, så kan man jo fort regne at investeringene for Hydros del fort kan bikke 20 milliarder kroner, og vi får også bare nevne at toppsjefen i Hydro Rein, Olivier Girardot, da skal ned på DNBs energi- og shippingkonferanse tidligere, nei, senere i ettermiddag. Apropos fornybar, Ørsted har refinansiert et hybridlån, melder de. De låner av 750 millioner euro for å refinansiere et lån som forfaller på 500. Fastrenten deres var 2,25 på det utgående lånet. Det nye har 5,125. Så får vi også legge til at de også utsteder på 99,4, så den effektive renten blir litt høyere. Vi snakker jo likevel da om en grovt rent dobling av rentenivået på dette lånet. Interessant nok så er Ocean Yield, dette skipseierselskapet som Aker pleide å eie før de solgte det ut, også ute med et nytt hybridlån. Dog evigvarende, men de har da en rente på 5,35 pluss SOFR, og det er jo en rente som da ligger på rundt 5,3 om dagen, så da er vi samlet sett på en rente på nesten 10,7%, altså dobbelt av det doblingen som Ørsted opplevde. Vi er straks tilbake med Peder Steen rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmål og økonominyhetene der du hører på podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Halvledere en megatrend det vært å følge med på. Det har dagens gjest skrevet I avisen vår sammen med en kollega. Men det mer å gå på, lurer vi på. Velkommen til oss, Peder Steen, analytiker I Sissener.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Vi har jo hatt på å si både senior og junior på besøk før.
Ja, vi må fortsette rekken her.
Ja, nå fortsetter vi rekken. Vi vet jo, det flere kloke hoder internt på huset. Du, derfor tror vi på halvlederindustrien. Karl-Anne, jeg har jo snakket masse om dette. Mange følger selvfølgelig med på Nordic Semi, altså har vi jo Nvidia. Det jo masse aksjer som har virkelig blitt løftet på agendaen.
Ja.
Dere, I hvert fall så vidt jeg kan se, har jo endret litt eksponeringen deres mot denne sektoren. Men skal vi begynne litt med hvorfor dette en megatrend I utgangspunktet?
Ja, så det jo, som du sier, det en megatrend, og alt av teknologi, altså til og med jeg vil regne med at den teknologiske utviklingen avhengig av halvledere. Da.
Ja.
Altså det går inn I alt. Skal du få på plass nye biler, skal du få på plass den nye industrien, skal du få på plass ikke minst AI, du avhengig av halvledere, semikonduktere. Og det skaper jo enormt spennende investeringsmuligheter. Da.
Men det AI som gjør at dette gir en ny bølge utover den veksten? Vi har hatt I gang så mange år, da, ikke sant? Bilprosenten har jo dyttet inn stadig nye brikker, og det har de holdt på med I 20 år.
Jeg tror ikke det på en måte AI kommer til å skape massivt med vekst, men jeg tror at kanskje, det selvfølgelig en del hype rundt AI også, som gjør at kanskje fokuset rundt, I hvert fall rundt Nvidia nå, da, litt kunstig høyt kanskje.
Ja. Men det liksom brukte datacenteret generelt?
Ja, for eksempel. Ja. For eksempel. Men altså, som du sier, at vi har jo valgt litt forskjellige måter å gjøre dette på. Altså, Nvidia, vet ikke, fantastisk selskap selvfølgelig. Mm. Men altså, hvor vi nå? $850 eller noe sånt. Selskapet har jo vokst enormt de siste to årene.
Ja, det på sånne Hafnia-nivåer, altså det jo 2-3% oppgang.
Ja, det akkurat det.
Ser litt over tid,
ja. Det akkurat det der, og så spørsmålet om det på en måte om det fair eller innenfor, da. Så det jo, selskapet har jo vokst omsetningen sin, dobblet omsetningen sin fra I fjor, kommer det dobblet omsetningen sin I år, ikke sant? Til neste år også. Og det samme med earningsen også, så Nvidia, det et fantastisk selskap, men skaper kanskje litt mye blest.
Ja, men bare nå gjelder det å ha tungen rett I munnen, for det måtte så jeg si riktig her, for dere hadde en eksponering mot fransk-italienske ST Micro,
ja.
NXP, gamle Philips Semi,
ja.
Og Nvidia.
Ja.
Har du tatt ut Nvidia?
Ja.
Eller I hvert fall?
Altså,
det skriver I hvert fall at nå det, liksom, ja, ja. Nå det Nordic Semi ASML, som ja. Produserer maskiner som laver disse halvlederne,
riktig.
Og fortsatt fransk-italienske ST Micro.
Riktig.
Fortell litt om den switchen. Det kursoppgangen I Nvidia som gjør at dere tar penger av bordet?
Nei, altså nei? Nvidia så har vi dessverre ikke vært med på liksom, den siste legget med oppgangen. Altså, det var midten av fjoråret, hvor vi kjøpte Nvidia-aksjene våre tilbake. Vi har eid Nvidia mange ganger, eller altså, flere omganger her. Og de første aksjene vi kjøpte I Nvidia var tilbake på lav 40-tall, tilbake I 2016. Da var det en ren gaming, altså GPU til gaming. Og så har du funnet at disse GPU-ene kan jo bruke X antall andre applikasjoner også, og nå senest I AI, som har gjort at kursen bare har gått helt begge mellom her. Så vi kuttet Nvidia på en måte I midten av fjoråret, turte ikke mer rett og slett. Altså det gikk mye. Men det var også et lodd som vi følte at vi kanskje måtte være med på. Vi så hvor det på en måte bar en. Men mye av den andre eksponeringen vi har vært litt mer rettet mot hvilke sluttprodukter som halvlederne går inn I. Være seg da STM og NXP da.
Mm.
For det veldig bilfokusert. Altså veldig automotive-fokusert. Over 50% av omsetningen til begge to går rett inn til bil da. Et marked som vi hadde veldig tro på det tidspunktet. Og for så vidt enda. Og du så jo at etter hele komponentmangelen så var det jo bilindustrien som tok mesteparten av semikonduktorene, ikke sant? Og bilmarkedet, selv om kall det nybilsalget stagnerte eller var relativt flatt, så det så enorme mengder med halvledere som går inn til bilene, som gjør at disse typer selskapene var veldig spennende da.
Så det jo interessant, Karl-Anne, apropos vi snakket om altså, hvordan politikken påvirker med panteselskapene, men vi har jo også sett hvordan politikken påvirker disse halvlederaksjene. En ting Nvidia og hvordan de har fått lopp på seg på Kina. Det virket jo som de har delvis klart å løse en del basert på de siste kvartalstallene, men senest I går så vi AMD sliter med å få eksportert denne vad ska vi säga si, light versionen de kanske hoppar och få låta sälja till Kina som inte är så chapp som huvudutfordraren
deras sanktioner i USA allvarlig grej bryter du
det så det blir ju politisk
ja nej, så du kan ju kanske bryta sanktionerna alltså då är du 101 ut alltså det går inte så det var ju Nvidia sålt till Kina fått ju från 20-5% och det var ju en av grunden att aktien steg så starkt när den nyheten kom ut alltså men jag la märkt det igår så upp i all uron då med alla andra aktier så hållt Nvidia sig ganska starkt.
Det är märkligt.
Ja, den hållt sig. Det var liksom en enes som behållt roen. Microsoft falt med Microsoft 3-4% och Apple 3. Det är starka fall på alla andra aktier så det är det är the last man standing det är Nvidia.
Det är resten hänger.
Alltså det som vi är lite sån osäkra på som är något man måste för att tänka på när det gäller Nvidia är ju alltså det är ju denne alltså hvis vi ska lov att kalla den hype då AI-hypen att det är ju de beställer och kunde till Nvidia oavsett om det måste vara så Telenor eller vem det måste vara beställer ju så vanvittigt mycket med kapacitet och chipper och datacenter och allt möjligt från Nvidia så frågan är om detta är något konstigt högt då.
Exakt folk alltså som fondsförvaltare så som det där det måste ju vara lite vanskligt för du på en måte så vet du att konkurrensen kommer ju. Det är sannolikt så att då ska marginen ned och ting normalt ses så vet man ju kanske inte akkurat när det sker på den sidan. På andra sidan så har du ju väldigt lust att gå glipp av de där våldsamma uppgångarna. Visst det kommer då, det blir ju liksom hvis man positionerar sig fel Equinor på Oslo Børs så får du fort enten positiv eller negativ avvik. Hvis du er et norsk aksjefond med en norsk eksponering da. Så det er jo litt sånn
altså, det er kjempevanskelig og i hvert fall for oss som for oss I Canopus som har et globalt mandat som vi selvfølgelig har liksom, nytt godt av det å kunne investere I denne type aksjer og ikke minst få være med på trender sånn som dette her da. Men da, så, ikke sant, det å vite når du skal for eksempel på Nvidia kutte tapene eller nei, kutte om du ska sälja eller vad du ska göra eller om du ska fortsätta vara med uppover det är omöjligt alltså det är väldigt väldigt vanskligt. Så det är ju och jag ser ju att det är ju jag regnar med att det är väldigt många fond med den typ exponering som har dratt gott nytta av Nvidia alene.
Ja ja. Jag var aktiv och hållt på att se index.
Inte sant?
Ja.
Alltså det är ju mycket vanskligare att investera nu efter att Greenspan och Bernanke har lite så här slapp pengepolitik och löser och trycker så mycket pengar för det vanliga mönster med förrättningscykluser är ju borta, inte sant? Du har vuxit upp med jag huskar när det var I USA så var jag så heldig att få lov att vara hos Robert Fleming och det var alla typer av nationaliteter. Det var en Sydkoreadesk och de fortalt att semiconductorcyklusen det var brutal 3-4 år. Men nu har vi ju detta här pågått mycket längre än det, men det är ju cykliskt. Alla vet att det är cykliskt. Och AMD har gått ner 90-95% de två sista gången det har gått ner. Och jag vet ju det att chefen I firman, Jan Petter, han här, ser ju det att det är shipping, det vill jag inte ha. Det är cykliskt.
Ja.
Så och detta är också cykliskt men man måste ju hantera risken som man hanterar risken I shipping och, så vilka diskussioner har det internt när man då ska diskutera det cykliska aspekten av halvledare vad hur tänker det runt för det är helt naturligt man måste bara glömma historieböckerna men likväl på ett annat tidspunkt så smäller det.
Självklart och det är ju det är självklart också något vi diskuterar mycket men så försöker jag argumentera för nu har jag brukt mycket tid på sektorn och varit mycket ned alltså I januari var jag I Las Vegas på CES-konferensen och du får se på måte teknologin och vad som kommer. Nu var jag I Barcelona på telekomkonferensen där och då blir du kanske det möjligen så blir lite grann fjärn på det. Men du är av den uppfattningen att nu kommer det så mycket ny och spännande teknologi och det kommer så massor av det och det konsumerar så vanvittigt mycket mer att kall det cyklicaliteten på ett semiconductorspel eller på den vill kanske möjligen vara mindre då ved att rätt och sätt ska bli så nya och mycket spännande teknologi framöver. Alltså du är inte liksom på alltså I likhet med shipping du är inte på något sätt lika avhängig av enkelt faktorer då.
Ja. Jag får I motsättning till en tørrlaster då eller tank.
Inte sant?
Dere skriver om ASML liksom som laver disse maskiner som laver halvlederne.
Ja.
Praksis et monopol kaller det den nederlandske bedriften.
Ja.
Jeg nevnte jo liksom AMD som helt åpenbart prøver å nå å gå til fullt angrep på Nvidia.
Ja.
Ser dere noen konturer av noen konkurranse der, eller denne nederlandske butikken liksom så rå at de klarer å holde på dette her?
Jeg tror det blir vanskelig, altså i hvert fall på, ikke sant, de har jo, du kan si at på, hvis du veldig enkelt forklarer og sier at du har gamle, mindre avanserte chipper, eller halvledere, og så har du nye og superavanserte halvledere. I det nye og superavanserte halvledermarkedet, så har ASML 100%, de selger disse EUV High NA-maskinene, som ingen andre, altså det tipper jeg det mest teknologiske tingen du kan, altså maskinen du kan utvikle. Og jeg hadde en møte med en asiatisk analytiker, og han var også enig om at altså enkelte, om Kina skulle ønske på en måte å prøve å konkurrere på dette markedet og utvikle samme maskiner, så de 10-15 år bak. Og da innen den tid så har jeg som helst klart å på en måte bevege seg dit enn også, så konkurransebildet, altså på de litt mindre avanserte halvlederne som de maskiner som de produserer, så har du Canon og Nikon og et par andre som har 10-20% av markedet, men altså jeg tror ikke, helt ærlig, at det mulig for dem å få noe konkurranse på det med, altså TSMC, Global Foundries, alle sammen vil kjøpe maskiner fra ASML, og det vil gjøre lang tid fremover.
Lanserte vi en ny maskin nå. Ja. Prisen økte fra $200 million til $380 million.
Ja.
Masse underleverande. Men det, før at vi fikk fokus på Nvidia i grafikkorten, så var det om å gjøre å ha minst mulig chips da. Altså ned til liksom 3 og 2 nanometer. Og årsaken til at det om å gjøre minst mulig chips, det at da kan du få plassere flere halvledere på brettet, for å da redusere avstanden mellom de, slik at du kan overføre strømmen raskere. Men når grafikkortene kommer, så er ikke det fokus på det lenger. Da er ikke det res om å bli minst mulig lenger. Og oppi alt dette her, så ligger det og har Nordic Semi. De har vel sånn her 20 eller 40 nanometer.
Altså det hovedsakelig 20, ja. Den nye chipen på 22 eller
noe. Ja, men de har liksom ikke lagt i cutting edge, da, slik at de får lov til å være der fred. Men så kommer bilprodusentene inn, og de skal de samme chipen som Nordic Semiconductor i store volymer. Så hva skjer da med få da, var det årsaken til at Nordic ikke fikk tak i chips for at bilprodusenten kom inn? For det må jo være noe av de verste å konkurrere med når de mangler, for de skal jo bare ha sine varer, og da må jo du sørge for at det du kommer i køen, liksom å kjøpe gummi i konkurranse med en dekkprodusent, det ikke så lett, ikke sant? Så det jo, jeg vet ikke hvordan man hvordan endrer seg.
Jeg tror ikke det var noe hemmelighet at disse store bilindustrien tok alt av kapasiteten som det Nordic i sin tid trengte da vi hadde en chip-krise eller en komponentmangel. Så det var selvfølgelig på det tidspunktet veldig kritisk for et selskap som Nordic. Men når det sagt, da, så førte jo det til at veldig mange kunder av Nordic igjen bestilte det de trengte og kanskje vesentlig mer enn det de trengte også, som gjør at vi i situasjonen vi i nå, da. Så for nå sitter jo kundene til Nordic, og så måtte være seg enten om du lager keyboard og mus, eller om du lager smarthjemutstyr, eller om du lager det er kanskje ikke så mye helse, det faktisk ganske sunne varelager virker det som, men de andre har med høye varelager som de må pløye seg gjennom før de skal begynne å kjøpe Nordic-chipper igjen. Altså.
Ja, vi hørte jo på en resultatkonferanse med Texas Instruments på et eller annet tidspunkt, når alt var så mørkest da i 2022, da, og da sa de det at bilindustrien, det er umettelig behov på etter halvledere. De har så mange planer, alle bilprodusenter, med hva de har tenkt å gjøre, at dette, her er ikke noen nedgang. Her blir ikke noen nedgang. Det var beskjeden da, som kom ut fra Texas Instruments. Da. Alle bilprodusenter.
Ja, du trenger jo for å få setevarme og alt mulig rart. Så det jo, men altså, jeg så ST Micro guide jo ned 15% omsetningen nå i første kvartal. Ja. Nordic Semi har vi snakket masse om. Også ganske dyster guiding der i går. Det at dere har tatt de inn nå, er det bare en konsekvens av kursfallet at dere...
Nordic?
Ja, Nordic Semi, er det...
Nei, altså, det blir litt feil å si, for Nordic har vi også holdt på med, altså, det er vel kanskje det selskapet som jeg har brukt mest tid på, holdt lengst med på, med, så...
Det var sjefsbyttet nå, mange sure resultatvarsler
og... Absolutt, absolutt, så det er liksom sånn at vi... Så kan du si at liksom, en blanding av først en pandemi som førte til at alle skulle ha alltid trengt av elektronikk og pusse opp hjemme med smarthjem og sånne ting, og så på en måte denne komponentmangelen som førte til at folk bestilte kanskje mer enn de trengte, ga selvfølgelig noen kunstige høye resultater på omsetning, og ikke minst margin også for Nordic sin del for et par år tilbake, og så er vi der vi er nå, men Altså, vi kjøpte aksjene våre for lenge siden og har fulgt med hele veien opp, solgte en del oppe på høyt 300-tall, før vi på en måte har liksom vektet oss vesentlig ned for alt det der vi nå. Men altså, jeg vil ikke si at jeg bruker noe mer eller mindre tid nå. Jeg vil si at jeg bruker mer tid på Nordic nå enn det jeg gjorde på en måte for en liten stund tilbake.
Hva slags inntrykk har du av nye sjefen der da? Vi har fortsatt gått og se han ut I offentligheten, alt jeg på å si.
Ja, nei, altså, han hadde jo kvartalspresentasjon som han selvfølgelig presenterte på.
Ja.
Og så, som jeg sa, så var jeg jo først I Las Vegas og traff han en gang der. På CS, og så var I Barcelona og hadde middag med han og den andre ledelsen I Barcelona nå. Og jeg mener at jeg har et kjempegodt inntrykk av Vegard, og tror han... jeg tror kanskje ikke at han på en måte for oss som ikke har så god, kanskje ikke ekspertpeiling på industrien, så, to say, så tror jeg han har ganske bra navn og saying internt I industrien. Altså, og jeg tror også at han har noen nye måter å tenke litt på hvordan Nordic skal driftes fremover. Altså, all ære til Sven Tore Larsen og hva han har gjort for selskapet.
Ikke kan ulti
Ikke sant?
Over 20 milliarder.
Og jeg tror det
og lovet vel dobbelt på det meste, ja.
Ikke sant? Og jeg tror det ytterst få som har vært så flink til å banke på dører og få Nordic inn I enkelte produkter som det han har vært. Men så kommer Vegard nå sikkert å kjøre en litt annen approach på hvordan du skal kanskje kommunisere til markedet. Jeg tipper at han har noen muligens grep som kan tas på nåværende tidspunkt for å kanskje bedre margin. Salget ikke så lett å gjøre noe med nå. Jeg tror det som har vært vanskelig både for Nordic og for oss som investorer å forstå at visibiliteten vanvittig lav på hva de kommer til å se og ordre fremover. Og det tror jeg på en måte ikke de har noe større visibilitet på nå, men hvis det mulig å drifte selskapet på kanskje en annen, litt annen måte, så de har jo ansatt enorme mengder med mennesker opp gjennom årene. Mm. Kan det være at det mulig å lette litt kostnader og enkelte grep som gjør at...
Dere har jo hatt flere en-til-en-møter med Nordic Semiconductor, så dere nær selskapet. Har du noen tanker om hvor lang tid det tar før Sven Tore Larsen kommer inn igjen I styret? Fordi at han har jo bygd opp firma, det jo veldig rart om ikke han tar styreplass etter dette.
Jeg helt enig.
Ja, så vet du noe om hva som foregår der? For det bare ta tid at det formelt sett som han ut som rådgiver før han kan velges inn, eller det det som gjør at han ikke går rett I styret?
Altså formalitetene der kjenner ikke jeg til og hvordan det der faktisk funker, men altså Sven Tore og var en, selvfølgelig en viktig person for Nordic, så I mitt hodet så det også veldig naturlig at han også vil få en eller annen plass I Nordic fremover. Men jeg kan ikke uttale meg om på en måte når eller hvis han ender opp med en styreplass hos Nordic. Jeg ville vært kjempefornøyd om han gjorde det. Og jeg tror, nå får vi la Vegard på en måte komme på plass her og starte showet litt på nytt igjen.
Ja, kanskje vi får en, ikke helt Bob Iger I Disney, men en litt sånn light versjon av hvordan han kanskje kommer inn
det tror ikke vi vil
bare sånn for å signalisere at ting skal gå bra her, liksom. Jeg vet ikke. Vi får se.
Ja.
Du, til slutt, Peder, må vi snakke litt konsum, for det følger du jo også mye med på I tillegg til halvlederbransjen.
Ja.
Dere sitter jo, to av de store postene deres jo Schibsted og Europris. Det ligger vel rett bak Shell og Total og så vel Storbrand, antar jeg.
Det var aldri glemt
Storbrand, var det jeg skulle tenke på nå, I hvert fall kjenner Jan Petter rett. En ting energi, men hvis du tar disse konsumaksjene, ok, julehandelen var ikke Espen Eldal I Europris sånn kjempefornøyd med.
Nei.
Men de leverte jo 5% omsetningsvekst vel nominelt, og hadde like for like vekst, og når dere nå ser på denne sektoren her, da, her liksom, dere stresset for norske og nordiske konsumenter, eller tenker dere liksom at har vi sett det verste?
Nei, altså, jeg tror vel at hvis vi på en måte følger med på at vi kanskje noe skal begynne å bedre seg litt for konsumenten her I Norge, I tiden som kommer, I hvert fall vår oppfatning av gitt rentebilde og sånne ting, men altså Europris generelt jo fantastisk, altså I mitt hod et fantastisk konsept, som da har brukt litt tid på å få folk til å kanskje forstå dette med bredt vareutvalg, at de faktisk selger masse bra der, og butikkene freshe, butikkene fine, og kanskje man trengte typen pandemi og litt dyrtid til for å få folk til å forstå det da. For nå har det faktisk kommet inn I butikken, og når det sagt, så driftes jo butikken I og systemet av Eldal og et fantastisk bra management som vet hvordan du driver 90 gritty detail.
Det krever det.
Ja, ordentlig, ikke sant?
Fredrikstad,
ja. Ja, men det det du skal, det som skal til da. Og som du sier at det liksom altså, det blir spennende å se Klas Olsson I dag, men altså, du ser jo, de leverer jo fantastiske tall hvert eneste, eller salgsoppdateringer hvert eneste måned her nå, og mange kunder, mange konkurrentene til Europris på en måte leverer også kanskje litt mer variabelt da, men altså Europris støtter stadig bare leverer hele tiden, og nå blir det jo, så jeg tror liksom på en måte konseptet Europris har kommet for å bli, samtidig som at du nå begynner å nærme deg en litt mer sånn løsning på hele ØOB, da, overskuddspålaget, hva som skjer I Sverige for Europris en del.
Ja, ja hvor det ser ut at de får kjøpe resten.
Det ser ut at de får kjøpe resten, og jeg må innrømme at jeg har brukt litt sånn, prøvd å lobbe litt sånn rundt. Jeg tror at det en fantastisk mulighet for Europris å komme seg ut på å få, altså, få et next leg for selskapet og komme, kanskje komme seg ut til Sverige, og I hvert fall på de, den prisen som de holder på å få det til på.
Ja, det litt som vi har diskutert, Karl-Johan. Det blir jo spennende å se om de klarer det Kidvikro har klart da, med Hemtex, at man klarer å faktisk liksom få suksess og få ut. En ting jo synergier på innkjøp og sånn, men faktisk klare å slå fra seg et annet marked som ikke Norge.
Det viktigste å kjøpe billig, som de begge ser ut til å ha gjort.
Ja.
Så da ikke det så mye nedside, men det jo
Neida.
Vanskelig for norske selskaper.
Men det da vi snakket med han her sist etter kvartalspresentasjonen, var ganske åpen på at det ble en ryddig jobb.
Ja, men det
ØB.
Jeg tror ikke han var like åpen på hvor billig han faktisk kommer til å ende opp.
Det kommer til å bli billig. Det kan være.
Ja, men det jo, Sverige jo et annet land enn Norge. Vi veldig forskjellige. Det mye mindre disponibel inntekt enn oss. Du kan ikke gjøre det samme. Det brutalt marked, altså. Det derfor det så få som lykkes av norske selskaper I Sverige.
Det skal bli veldig spennende å se. Du, kort til slutt på Skipsted da. Skjedd masse. Viaplay nå ute av døren, men det viktigste kanskje hadde vintersalget og selvfølgelig spin-offen av mediedivisjonen.
Absolutt.
Og vi spekulerte jo før jul at Kristin Skoglund, kanskje hun finner på nytt å gjøre. Jammen meg kom meldingen at hun skulle takke for seg og prøve noe nytt I livet etter å ha ledet etter, selskap I mange år og over på en måte vært den store strukturelle endringen.
Ja.
Hva venter dere av dette selskapet nå da? De må jo annonsere en ny sjef, antar jeg. Kanskje før sommeren eller...
Altså, jeg fikk nesten inntrykk av at du skulle få høre noe I løpet av Q1, ja. Altså, ja. Hva Kristin fortalte...
Det kanskje før påske, da.
Ja, ikke sant? Så, men altså, Q1, Q2, et eller annet. Det blir spennende å se hvem som tar over der. Skjedde jo vanvittig mye på Skipsø på slutten av fjoråret. Alle har jo ventet på Adevinta-salget. Jeg tenker at 115 kroner, 120, altså, jeg tror ikke det var så viktig det store det hele. Det jo selvfølgelig en massive verdi, men jeg tror det viktigste å på en måte få det ut, prøve å gjøre da Schibsted som et pure online Nordic Classifieds, og når de nå I tillegg får ut newsmedia-divisjonen, så får de nettopp det. For å vise verdiene til kanskje også internasjonale investorer og internasjonale analytikere på hva som verdien faktisk i Finn. Det jo fantastisk, ikke sant? Og så å drifte dette som en pure online Nordic Classifieds aksje fremover, og nå jo, så på multipler så det jo for så vidt liksom, det ikke rørende billig, men altså I det spacet så det fortsatt ganske billig da.
Men det sånn, vi har jo sett Grete Meier, ikke sant, eiendomsmeglerne, der vil de gå løs på Finn, og vi utfordrer dem, og vi ser bilbransjen utfordre ja. Finn. Dere liksom bekymret for at de kan få litt konkurranse? For de har jo vært grådig gode, jeg får si det, min gamle arbeidsgiver da, vi 24, men,
ja.
Men de har jo vært grådig gode på å holde den posisjonen og bygge litt sånn enerådende markedsplass da. Facebook har prøvd å ta dem før.
Absolutt.
Her I Norge uten å, ja, de har jo fortsatt markedsplassen, men det virker ikke som de har lykkes.
Nei, altså, du vil jo vil jo alltid komme konkurrenter altså vil jo alltid prøve å være konkurrerende kalde løsninger på enten om det måtte være bilvertikalen eller eiendomssalg eller hva enn det måtte være men altså foreløpig så har det ikke funket sånn veldig bra og noen av de som har kommet på banen har jo endt opp under Schibsted-paraplyen så jeg tror liksom det skal mye til og det sunt for Finn og Schibsted også får det konkurranse I markedet altså Men jeg tror bare altså Finn-plattformen og den asseten der så fantastisk, så må de gjøre, kan de utfordre I Sverige, kan de gjøre enkle grep I Finland og også på de finske classifiedsene for å utfordre markedet der på enkelte vertikaler og Danmark ikke sant? Så jeg tror bare selskapet blir veldig mye lettere for folk å forstå nå, når du har fått ut og spent ut alt sammen. Jeg tror det gjør at mange kommer til å bruke mer tid på det også. Og ikke minst fra det store utland. og kommer til å sette pris på å faktisk se verdien I dette her. Og så det jo ikke dumt, og det ikke sikkert ikke dumt å ha en liten eierandel igjen I Adevinta der. Altså, de som kjøper dette her ikke dumme, og de skal jo ikke... Altså, det ikke... Jeg vil vel tørre å vedde om vi møtes om 5-6 år, at denne eierandelen vært mer om 5-6 år enn det nå.
Men ikke naturlig at Adevinta kjøper Finn på et eller annet tidspunkt? Fordi at,
for eksempel?
Fordi at de sitter jo med... Svenskene og nordmenn har jo cutting-edge-teknologi. Det ligger jo... Vi har jo alltid lagt foran Europa på digitalisering, for vi først ute med alle typer teknologier før Europa her. Og så flytter man det sydover. Så de vil jo savne det I Frankrike og Tyskland, at alle sine innovasjoner vil flytte sydover. Men problemet jo at Adevinta jo ikke noen sånn cash-maskine. Altså, skal du kjøpe et selskap fra Adevinta og kjøpe Finn, så så blir du nødt til å være et cashbud, selv om at du gjør en del I aksjer, så må aksjonæren få et cashbud siden det oppkjøpt fra utlandet. Og det kan hende ta litt tid før at de får etablert det rett etter å ha gjort et annet, etter å ha gjort det de kjøper de har gjort da.
Ja, vanskelig å si det på, så jeg... Hadde vært sjefen Jan Pettersson hadde sittet der, så hadde han sagt at han ganske åpen på at han tror Finn og Schibsted kommer til å bli solgt relativt kjapt uansett. Så. Ja.
Vi får se kanskje Blackstone og Permira kommer med en ny børsmelding, men da bare Adevinta han hadde betydt med Schibsted om noen år. Vi får se, og så det blir jo spennende å se da, vi får uansett masse jobbnyheter fremover å ta unna.
Vi må skille ut avisen og ta de ut først, så det tar jo litt tid.
Ja, det tar litt tid. Vi må ha en ny sjef I Schibsted, vi må ha en ny sjef I Telenor, og vi må ha en ny sjef I Statkraft og ny finansdirektør I Hydro, altså hodeggerne I hvert fall god tid.
Han rett, bytte litt plass alle sammen.
Ja, så, jeg tror Rinning Tønsen, han skal, tror jeg, skal gi seg I daglig virke, men vi får se. Apropos på tappen av sendingen, så tenkte jeg bare å nevne at, og det passer jo egentlig greit, at Deutsche Bank ute og oppjusterer kursmålet på nettopp Schibsted fra 3,25 til 3,70, gjentar da sin kjøpsanbefaling av aksjen endte I går på 3,07. Og så har vi litt nye tall også fra Morningstar når det gjelder Equinor, den aksjen som ned rundt 17% I år da. Nyjusterer kursmålet der fra 3,56 til 3,22, gjentar kjøpsanbefalingen. Equinor har jo slitt tungt etter kapitalmarkedsdagen sin, endte I går på 2,69 og ligger I dag opp nesten prosenten til 2,71,40. Ellers så tenkte jeg bare å nevne på tampen at mens børsen altså har snudd opp og ligger opp 0,3% hvis vi ser på hovedindeksen da, så Tomra ned nesten 3% etter gårsdagens oppgang på rundt 11-12%. Vipco fortsetter opp etter sin opptur I går, opp 5,2. Begge to har jo da fått store utslag etter nyhetene fra Bryssel om et pantesystem. Norwegian stiger en drøy kvart prosent på sin trafikktall. Norse Atlantic stiger nesten 2 på sine. Nordic Semi, som vi snakket om, ned 0,2%. Det var børsmålen for denne onsdag 6. mars. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Da skal vi få med oss konsernsjefen I Movi, Vivian Vindheim og Pareto Sjømat analytiker Sander Lee, begge da fra NSF Sjømatkonferansen I Bergen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FANO, og inkludert nytt fra DNB Shipping og Energikonferanse I Bjørvika. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.